بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجيس الصبح وناكسن جمعة وناكسن كسر دوا ذا ورك الصبح نمر رادو مدشوا حالة كنا إن شاء يا ساك لجوس ورمة يا إني كجر تديجان كسوج وكتر سن قبل كنقال القاصوا يكود قال من ملايشات كتر سن كوحدة نبديت قال الشباب هي عيد ماذا ما ملك بنتلان وزيرك وزارة قاشان لقى حكومة الفيدرال كسوماليا يشيغين ديبو السيسين تلقى دحسمين يددك سوماليا داي قيب وينكت هاي ديبو ديسك عيدن كحوق دالكا وزارة قرشين تنوحا اي فافاين كبحيسي شرر وزارة اي قرودن كايد او لوغه اللي قرشها قرن كاسو لو قبتي قولة دالكا وزارة دستور كي دولة سوماليا يشيغتي إن wada tashiga dib u eegista dastuurka ay ka qayb gali doonaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed Galmudug ayaa ka hadlay xaaladda amniga deegaanada maamulkiisa isagoo sheegay in milishada kooxda shabaab ay u soo wareegay gobolada Nugaal iyo Mudug ay qayb ka tahay cabsi ka soo wajahday koonfurta Soomaaliya kadib markii duqeymo khasaare geystay lagu la eegtay deegaano ka tirsan gobolada dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya. Isbitaalka guud ee magaalada Xudurna waxaa lagu soo warramayaa in ay ka jirto dawaayari taas oo maamulkana ay codsadeen in dawo la soo gaarsiiyo isbitaalkaasi. Akhbaaraadka caalamiga ah dhageystayaal waxa ugu waaweyn hoggaamiyasha midowga Yurub ya waxa ay si wada jir ah dawladda Turkiga ugu heshiyeen in wax laga qabto muhaajiriinta ama magangaliyadka magangaliyadoonka ee ku soo qulqulaya wadamada qaarada Yurub.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net. ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Subaxnimo Jimcaha 18ka bisha 3aad ee Maajo sanadka 2016 dhageysal intaasi qodobadii wararkeena ugu door koron ayaa ahaayeen haatan warkii oo dhan. Xaaladda ganaansha ayaa lagu soo warramayaa inay ka jirto deegaanka Suujo oo ka tirsan gobolka Nugaal. Halkaasoo ay ku dagaalameen ciidamada maamulka Puntland iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Deegaanka oo maalmihii la soo dhaafay ay isku urfileen isla markaana dagaal uu ku dhex maray ayaa saaka la sheegayaa inay xaaladu degan tahay isla markaana aysan jirin wax rasaas ama dagaal halkaasi ka socda, ayagoo weli maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Puntland halkaasi isku urfadhiyaan. Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa sheegay in ay ciidamada hor leh halkaasi ay geynayaan si looga hortago isla markaana loo burburiyo maleeshiyaadkaasi muddooyinkan dambe deegaanada gobolka Nugaal iyo Mudug ku dhuubalaysanayo halkaasi gaaray kadib safar dhanka badda halkaasi ku gaareen. Waxaana la sheegayaa in abaabulka uu yahay mid soo taraya isla markaana loogu gol leeyahay maleeshiyaadkaasi halkaasi looga hortago. Dhageystayaal, wixii warar ah oo ku soo kordha xaaladda deegaanadaasi iyo weliba dagaalka ciidamada Puntland iyo dowlad iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab u dhexeeya, wararkan iyo barnaamijyadan ayaad kala socon doontaan insha Allah. Haatan kismaayo, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dib u heshiisiinta laga dhex sameynayo dadka Soomaaliyeed ay qayb weyn ka tahay dibadiska ciidanka xooga dalka iyo guud ahaanba isku dhafka ciidamada dalka. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Shacali Diini oo shir dib u heshiisiina magaalada Kismaayo maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay ka hadlayay ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay muhiim u tahay in dib u heshiisiin loo sameeyo si ugu dambeyntana guud ahaan qaranka ciidankiisa loo dhiso, isagoo tilmaamay in dib u heshiisiin la'aanteed aysan suuragali karin in la dhiso ciidan qaran oo xoogan oo guud ahaan waddanka ka howlgala.
anigu waxaan ka ahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mas'uul waxaan ka ahay difaaca dalka hooyo difaaca dalka hooyana lama samayn karo dadkiisu haddaysan heshiis ahayn lama samayn karo waxaa mas-uuliyadu ka naga saaran tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka amniga inaan dhisno ciidanka amniga iyo ciidanka soomaaliyeed si loo dhisana waa in dadkiisu heshiis yahaan heshiis yihiin ciidanka markaasaa la isku dhafi karaa markaasaa la qalabayn karaa markaasaa wax loo qaban karaa laakiin ciidan dadkiisu uusan heshiis ahayn waxba lagama qaban karo mana la dhisi karo dad badan baa waxay iska dhahaan ciidanka ha la dhiso xagga ha la dhiso su-aasha ay isweydiinayna waxaa weeye dadkaagu heshiis maya shacabkaagu heshiis maya markaad shacabkaaga heshiisiiso ayaad ciidankaagana dhisan doontaan hadda ka hor waa isku daynay waxaan ka bilownay dib u heshiisiintaas magaalada Gurceel oo heshiis aan ka samaynay nabadeed taas oo aan ku guulaysanay dad shacab ah oo nabad darro awgeed magaalada Gurceel uga cararay ama uga barakacay inay si nabada kusoo noqdaan ciidankana aanu ku gubaabino inay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan shacabkoodana inay u shaqeeyaan nabadgelyadiisana ka shaqeeyaan
aad u maasiyahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya ayuu ahaa wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixisay shirar wasaaradda garwadanka ahayd oo looga hadlayay qorshaha qaranka kaasoo lagu qabtay gobollada dalka qaar xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta oo shirar maalintii shalay ee magaalada Muqdisho ka dhacay kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in oo xogayaha uu sheegay in dhammaan gobollada maamul goboladada sida Jubaland, Koonfur Galbeed iyo deegaano kale lagu qabtay isla markaana shirkan uu quseeyo in gobollada dalka dhammaan lagala tasho gobol walbana uu sheego baahida iyo qorshaha si loo dejiyo qorshe qaran oo guud ahaan waddanka uu ku mideysan yahay
waxaan wadnaa la wada tashi aan la wadno gobolladooda kan wada tashigi wuxuu noqonaa afraad waxaan soo marnay garowe Puntland Kismaayo Jubaland iyo Koonfur Galbeed Baydhabo ayaan tagnay saddexdaas hore u tagnay su-aalaha dadka la weydiinayay iyo qaabka loo shirayo dhammaan isku mid waa barnaamijka hadda maantay bilowday shalay ilaa maanta socday wuxuu ahaa mid dadka loogu yeeray in lala tashado gobollada banaadir shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaa lagala tashanaa waxa weeye maxaa u aragtaan inay mudnaan mudan yihiin in la horumariyo dhankii siyaasadda cadaaladii amniga dhaqaalihii arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada maxaa la yiraahdaa xaqa xuquuqul aadamiga maxaa la yiraahdaa bay-adda ama environmentiga waxa loo yaqaan maxaad u aragtaan inay haboon tahay kaabayaasheed u aragtaan in la horumariyo saad arkaysa maanta waxaa loo kala baxay ilaa shalay loo kala fadhiyey oo gurubada loo kala saaray koox kastana ay ka shiraayeen arrin khaasa waxaa jiray qayb gooni looga saaro sida cadaaladda kala ka waramay ama dowladnimada dowlad wanaagga ama maaragtay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dadkaasoo dhan dhammaan waxay soo saareen qoraallo qoraalladay soo saareenna waxay ka mid noqonayaan waxa kusoo bixi doona qorshaha qaranka ayay ka mid noqonayaan su-aashaada ah maxaad u aragtaa inay kasoo baxeen gobol kasta baahidiisu waa ka duwan tahay gobolka kale sidaa arkaysa hiiraan dadkii ka yimid waxay aada iyo aada u muujiyeen dhammaan hay-adihii dowladda iyo kaabayaashii dhaqaalaha sida jibadkii maxaalii isbitaaladii wuxuu dheen burbur xoog la u gaaray loo baahan yahay in xoog la saaro markaad fiirisid maaragtay shabeellada dhexe sidoo kale waad arkaysaa ayaguna waxay xoogga saarayeen kaabayaashii maaragtay ilihii dhaqaalaha kaabayaashii dhaqaalaha iskooladii caafimaadkii wax soo saarkii runtii dhammaan waxay u baahan yihiin mataqaanaa in wax laga qabto gobolka banaadir baahidiisu waa ka duwan baahida gobolka banaadir horumar xoogla ka socda waxay haystaan qorshayaal cadcad oo tilmaamaya waxyaalaha ay rabaan in gacan laga siiyo jibad bay rabaan in la dhiso meelaha qaarkood waxay rabaan shaqa abuur xoogla inay ka sameeyaan howlo noocaasay rabaan ayagu inay ka fakaraan
هذا ما سيهاي كاسي محوها حقلها جوكت ذا وزارة دا قرشين تايسكاشي عالمي حكومة دا فدرالك صوماليا وزارة دستور كي دولة دا صوماليا نوحاي شاكتاي إن ودتشيغا كوسابسن ديبو إغيست دستور كا قبيا دا كوميلغار كي دالكا قودهان شعب كا صوماليا ملكس أجوان أي كاقب غالي دونان وزير وزارة دستور كي دولة دا صوماليا مدن حسين محمود شا حسين ayaa sheegay in dhammaan gobolada dalka iyo tuulooyinka guud ahaan laga gargaarsiin doono dadka Soomaaliyeed si ay fikirkooda iyo aragtidooda ay ugu darsadaan isla markaana qayb ay u qaataan dib u eegista dastuurka qabyada
waxaan umaleynayaa raayigiin waa ka dibateen inta dhiman waa ka diban doonaan barnaamijyada wacyigelinta ma noqonaysaa kuwa kaliya kulkan kaliya waxaan gaarsiin doonaa shacabiga meel walba oo jooga tuulooyinka degmooyinka diaspora meel walba dibadda iyo gudaha ku jooga anagoo u marsiinayna media TV ha noqdo radio ha noqdo ama ururada bulshada qaybaha kala duwan ee civil society inay naga qayb galaan ilaa tuulo walba ee dalka Soomaali la gaarsiiyo qodobada dastuurka iyagoo ay hormuud ka yihiin gudiga la socodka baarlamaanka iyo gudiga madaxbanaan wada iman doonaan marka waxaan jeclahay maanta fursad aya haysatay anaga sidaan hore ugu sheegnayba waxaan idin lahayn adeegayaal wixii aad idinka aad sheegtaan kaliya idin qoray maanta halkan waa ka bilowni laakiin waa diyaar dowlad goboleedyada kala wadan waa noo diyaar waxaan tagi doonaa dowlad goboleedka Puntland Jubaland Galmudug Hiiraan iyo shabeelada dhexe maga gobolka Banaadir intaba waa sumari doonaa hadii ilaahay sida uu dhaqsad badan weeyga soo socda sida wasiirka hadda sheegay inay barnaamij master plan oo dastuurka ki weyna ahana oo waxbarashada madaniga ahna waa soo bandhigi doonaa si dalka Soomaaliya oo dhan iyo qof kasta Soomaaliya ورئيس أولي بنكرو دستور وحن سمي وزارة وحن سميسي ويب سايت وقارة هارماء دستور وقولوا هدي لها الموين كسو سعودة فرمي دورة ويب سايت كاس قرب كسو سوماليا رئيس يكسو ديبان دورة قيبها كالدوان تويتر هنغطو فيسبوك هنغطو ميل والبوكاترسن مارك يوتيوب هنغطو أيال الدياري قيبها سوغن باكا قيبلي دورة ميديا قيبيس كالدوان مارك قرب كسو سوماليا فكر كيسو كديبان دورة حكومتنا وحكا قوان inu san dastuurka cid gaar ah yelanin koox gaar ah isan hoggaaminin oo dastuurkan uu noqdo dastuur shacabka Soomaalida ay leeyihiin sidaas daraadeed ayaan afka Soomaaliga loogu qoray idinka ayaan hoggaamin doona mar labaad
madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaalida Galmudug ayaa ka hadlay xaaladda amniga deegaanada maamulkaasi asagoo sheegay in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee muddooyinkan dambe uu soo wareegay gobolada Mudug iyo Nugaal ay tahay cabsi ay ka soo wajahday deegaano ka tirsan goobta Soomaaliya oo duqeymo khasaare geystay halkaas lagu leegtay madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed oo shir jaraa idaacadda ku qabtay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda deegaanada Galmudug oo uu sheegay in ay ka sameeyaan ama maleeshiyaadka si dhaqdhaqaaq ay ka wadaan
sida wada ogsoon tihiin xogaga nabadgelyada ee Shabaab deegaanada guud ee Soomaaliya dib iyo mushaakil aad u tir badan ayay ku hayeen haddii ahaan lahayd Koonfur iyo haddii ahaan lahayd bartamaha Waqooyiga meel Soomaaliya kamid ah oo intii ay san dib ku hayeen ma jirin kasoo loo kala culays badnaa Galmudugna waxay kamid ahayd deegaanada ama kamid tahay deegaanada nimanka sharwadayaasha Shabaab ee runtii qas iyo mushaakil aad u tir badan ay dib badan ay ka wadaan waxay gacanta ilaa hadda ku hayaan saddex degmo oo Galmudug kamid ah sida Xarardheere, Eeldheer iyo degmada Galhareeri dowladda Galmudug xeebaha waajibaadka ah oo saaran oo ay isku xisaabtay waxaa kamid ah inay shabadayaasha Al-Shabaab la dirirto iyo inay deegaanadaas ayaa ka xorayso muddooyin kala soo dhaafay dagaalo badan iska hormaaday badan oo xoogga Galmudug iyo kaashan iyo shacabkooda iyo dadkooda iyo nimanka shabadayaasha Al-Shabaab ayaa dhacay waxaa runtii xusid mudan muddadii hadda la soo dhaafay duqeymadii ka dhacday maaragtay koonfurta Soomaaliya inay sababeen saan isleenahay in xoogga Al-Shabaab in tiro aad u badan oo kamid ah ay usoo wareegeen dhinaca Galmudug iyo dhinaca Puntland inay usoo wareegeen xoogaasi oo aad iyo aad isugu urursaday iskuna urursanaya deegaanada Xarardheer iyo Eeldheer ee ku aadan run ahaantii maalintii sabtigeeda lasoo dhaafay isgaarsiintii ay waxay ka dambeeyeen saddexda magaalo oo kala ah Xardheere iyo Eeldheer iyo Hobyo. Arrintaasoo runtii dhibaato aad u badan ku ahayd dadka iyo deegaanka intaba dhibaato badan ku ahayd. Annaga anagoo adeegsanayna xoogaha intelligence-ga iyo xoogaha kale kala duwan, dhaqdhaqaaqyadooda iyo wararkooda iyo maaragta shaqadooda iyo waxay ahayaan, runtii waxaan la wadaagaynay ciidamada dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo ciidamada NATO ee badda fadhiya ayaan la wadaagaynay hadda maaragtay dhaqdhaqaaqooda iyo sida uu yahay. Dareen aad u weyn runtii waa ka muujinay in damintaas ay isgaarsiinta dameeyeen isku soo urursidaas deegaanadaas isku soo urursadeen inay dhiilo xambaarsan tahay.
Aad buu maasiyahay madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayuu kaasi oo ka hadlayay dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee deegaanada gobolka Mudug iyo deegaano kale ay ka wadeen muddooyinkan dambe. Cisbitaalka guud ee magaalada Xudhur ee xarunta gobolka Bakool ayaa lagu soo warramayaa inay ka jirto dawayari aada u daran, iyadoo maamulayaasha maamulka cisbitaalkaasina codsadeen in dawo gargaar la soo gaarsiiyo. Mid ka mid ah kowladanada caafimaadka oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in dawo la-aan ay haysto cisbitaalka isla markaana ay codsanayaan in lasoo gaarsiiyo dawo si loogu adeego bukaanada maalin kasta imaanaya cisbitaalkaasi ku yaala magaalada Xudhur.
Dawo yari oo ayaa ka jirta cisbitaalka Xudhur ku yaala ayada Protocol. Dawada yarigana waxaa ugu caan ilaa iyo hadda lix bilood hadda dawo la keenay ma jirin. Marka dawo yaridaasna runtii waxaa kale ugu wacan daawooyinka waxaa lanoogu keenaa diyaarado ayo flight ayaa lagu keenaa. Marka flightyadan hadday iska dibadan yihiin, haddii hadda wadada u dhexaysa Xamar iyo Baydhabo iyo Xudhur ay isku turnaan lahaayeen, waxaa dhici lahayd in maaragtay daawooyin maaragtay ilaa iyo lix bilood ilaa iyo toddoba bilood ilaa hal sano lagu filan hal mar lana wada keeni lahaa. Laakiin marka flightkii diyaarintiisa iyo maaragtay weyntiintiisa sugitaankiisa nadaamintiisa bookingkiisa wixii oo dhan marka waxay keentay marka in ugu yaraan dhowr bilood wax daawo aysan soo gaarin isbitaalka.
Maadaama oo dawayari ay meesha ka jirto, dadka ku jira isbitaalka ka waran iyo xanuunada ay qabaan iyo sida ay u kala daran yihiin,
runtii bukaano fara badan ayaa isbitaalka runtii soo booqda maalin walba. Tusaale ahaan qaybtan OBD-ga waxaa soo booqata ilaa iyo konton ilaa iyo lixdan intuu dhexaysa. Marka runtii cudurada ay qabaana waa runtii ay kala gadisan yihiin sida runtii waxaan la oranaa malaariyada oo kale oo iyo cudurkan gaaska idhaan gastritiska Soomaalida na osteo arthritis oo kale maaragtay xanuunka ku dhaca lafaha iyo murqaha ku dhaca. Cuduradan kale loo qaado caanaha aan la karkarin loo qaado sida toxoplasma iyo brucellosis oo kale. Waxaa kaloo aan aragnaa cuduradan typhoidka oo kale ama tifoga iyo cuduradan ku dhaca beerka sida liver diseaseska. Waxaa kaloo aan marmar aragnaa in kastoo aysan badnayn cudurkan la yiraahdo meningitiska. Marka ciyaalka oo kale cudurada ugu badan hadda waa shubanka iyo maaragtay iyo mantaga maadaama hadda xilli aakhirkooda lagu jiro. Niyamoniyada ayaa ka mid ah cudurada hadda ciyaalka ugu badan iyo malaariyada. Haweenka hadda waxaa u badan cudurada hadda ugu badan hadda aan aragno waa anemiyada oo dhiig la-aanta oo sababtana marka qaarkood in gabadha runtii dhiigbax uu ku dhaco. Waxaa kaloo ka mid ah sexual transmitted diseases ama cudurada lagu kala qaado galmada iyo sifilista oo kale ama sifilisada waxay soomaalidu taqaano cudurkan la yidhaahdo chlamydia trachomatiska laftakeeda waan aragnaa haween qaba. Hadda runtii cuduradaasi ayaa runtii ugu badan qaybtan OBD-ga iyo qaybtan MCS-ka postnatal and antenatalka iyo qaybtan caruurta.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. hoggaamiyaha midowga Yurub ayaa heshiis waxa ay la gaareen dawladda Turkiga kaas oo ah in wax laga qabto dadka sida sharci darada u soo galay qaarada Yurub sida laga soo xigtay ra'iisul wasaaraha waddanka Luxembourg waxa ay sheegeen in heshiiskan dawladda Turkiga iyo midowga Yurub ka dhaxeeya uu yahay in lagu celiyo dhammaan dadka muhaajiriinta ee ka imaanaya dalka Turkiga soo galaya waddankaasi Greece una gudbaya wadamada kale midowga Yurub waxaan heshiiskani oo maanta Jimca lagu wadaa inuu ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu uu saxiixo isla markaana uu la galo dawladda Turkiga ee wadamadaasi midowga Yurub waxa dawladda Turkiga ay heli doontaa lacago fara badan midowga Yurub ay siinayaan si dadka muhaajiriinta ee waddanka dib ugu celinayso loogu daryeelo sidoo kale dawladda Turkiga waxa ay heli doontaa in muwaadiniinta Turkiga ay si fiis la'aan ay ugu safraan dhammaan wadamada midowga Yurub Chancellorka dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in Turkiga ay tahay in dadka muhaajiriinta dib loogu celinayo oo ula dhaqmo si xeerka caalamiga waafaqsan ayadoo intaa ku dartay in dib u celinta sharciga qaxootiga Suuriyaanka dalka Turkiga lagu celinayo ay ku timid heshiis labada dalalka midowga Yurub iyo Turkiga ka dhaxeeya kaasoo balaabanaya marka heshiiskan la saxiixo kadib si kastaba Angela Merkel ayaa sheegtay in midowga Yurub uu diyaar u yahay in dib u celinta qaxootiga dalka Greece laga celinayo Turkiga lagu celinayo si dhaqso leh loo bilaabo iyadoo laga fogaanayo in lagu xadgudbo xeerarka caalamiga isla markaana la abuuro dhibaatooyin hadda jirta ka sarreysa. Ugu dambeyntiina xukuumadda Pyongyang ayaa lagu soo waramayaa inay tijaabisay ama ay riday gantaal balaastig ah sida laga soo xigtay saraakiisha dawladda Mareykanka iyo kuwa Koonfurta Koreya. Gantaalkan Pyongyang ay riday ayaa la sheegay in ay ku gaaray qaybo ka mid ah badda xeebaha dhinaca bariga ee galbeedka ee dalkaasi ee Koonfurta Koreya waxaana masaafada gantaalkan la sheegay inay gaari karto 800 kilometer halkaas oo la sheegay in deegaanada uu gaari karo ay tahay dhammaan Koonfurta Koreya iyo qaybo ka mid ah waddanka Japan. Wasaaradda difaaca ee dawladda Mareykanka inuu hadlay ayaa sheegay in gantaalka labaad ee xukuumadda Koreya Waqooyi ay riday ay isla markiiba sidoo kale ay sameeyeen in ay ka hortag isku dayeen waxana arrinkan uu ka dambeeyay markii dhawaanahan si wada jir ah dowladoos ugu soo bandhigeen deegaano ama xeebaha waddankaasi ciidamo ka tirsan dawladda Mareykanka iyo kuwa Koonfurta Koreya halkaasoo Pyongyang ay ku hanjabtay inay ka hortagi doonto isla markaana aysan marna u dulqaadan doonin daandaansiga ay si wada jir u sameynayaan xukuumadaha Seoul iyo Washington. Waxa ay sheegayaan in xaaladda tijaabadan ama gantaalkan hadda xukuumadda Pyongyang ay riday ay tahay mid ugu sii dareysa xaaladda kacsan ee gacanka Korea oo muddooyinkan dambeba xaaladiisa ama dhanka xiriirka labada dal uu cirka isku shareeray. Dhegeystayaal warkii subaxnimo aad ka dhageysanaysaan Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya subaxnimadan waa idin.